اتمنى انا يفمنى عرف غيق مش كيف منى
Naif.